Labdien! Kārtējā trešdienas jau novakarē, redziet, nu jau novakarē jau visai tumša jau, kaut arī mākonīši nav, bet ir jau vēls rudens diezgan. Proti, šodien mums jau ir 22. Oktobris, pieliekam vēl 7 klāt, būs 29, tad mums ir semināreiz nākamreiz, tās neliels ražas laiks. Bet šodien mēs turpinām un noslēdzam mūsu studiju kursa zilo daļu. Zilā daļa, vēl viņa saucam pirmā daļa, jeb ja mēs ar vārdiem noraksturojam šo te zilo pirmo daļu, tad tā ir sistēmiska domāšana par lielajām domām. Nu, vai to šo domu domāšana. Bet tā ir sistēmiska domāšana. Tās domas tiek kodētas ar četriem vārdiem, apzīmētas latviski sakot, ja, tad ir pasaules cilvēks dzīves sabiedrība. Pirmās divas nodarbības mums noteikti pagājās ar pasauli un cilvēks, un šeit jau sistēmiski mums tika faktiski jums demonstrēts. Redziet, viss, ko es daru, ja es tā runātu tikai par to, ka tā vajag darīt, tā vajag darīt, bet, manuprāt, jūs esat, nu, tā pamanījuši varbūt, vismaz es to apzināts, cenšos darīt, kā man iznāk tas jums vērtē, lai arī mana darbība būtu sistēmiska, bet mana darbība jau regulē manas domas, un tad es esmu izdomājis, un tad es īstenoju šīs domas lekcijas laikā. Es stāstu to par to, un pats galvenais, kad man parādās šie tie jēzieni, termini, jo mums ir domā terminoloģija, mēs esam zinātnes universitātē, tur nevar tā mētāties ar vārdiem, un mēs iespēju robežās viennozīmīgas nozīmes vārdus lietojam, un es parādu kopsaistības starp šiem vārdiem, terminiem, un apakšā, protams, ir tas jēdziens. Ja es pasaku vārdu, pirmais, kas ir, jūs izjūtat šī vārda nozīmi, vai tā nav? Ja mēs bieži esam tādi racionāli, mēs domājam, ko tas nozīmē, un sākam briesmīgi analītiski tā racionāli par to domāt. Nē. Pirmais jau ir. Es pateikšu vienu vārdu. Māte. Jums ir izjūtas. Pēc tam mēs tālāk varam attīstīt un šo māti sākt raksturot ar vārdiem. Nu, mīļa, jauka, un tā tālāk, un tā joprojām. Un tad mēs varam izmērīt, cik māmiņa ir augums garš vai ne, un nomasēt māmiņu, un visā citā, un tā pamazām tālākais ir detaļās. Bet pirmais dzirdot vārdu, mums vienmēr ir vārda izjūta, mums ir jāizjūt. Matemātika. Jābūt kaut kāda izjūtē. Un bieži vien uzreiz atstiek smarnāk līdz no iepriekšējās dzīves pieredzes. Vai nu tur uzreiz kaifais, tu dzirdi tādu pazīstamu vārdu, vai labas atmiņas un tā. Nu, jābākal taisa notrāt, tu izdzirdi kādu vārdu, un tev uzreiz ir tāda attieksme veidojas, vai nu, vai dieniņtētiņ, kas nu būs, kas nebūs, un tā. Nu, es ļoti ceru, ka jūs nākat uz šīm lekcijām, jums jau jānāk, jūs jau nevarat nenākt arī, bet, nu, tie visi, kas jūs nākat, es domāju, ka tā attieksme tā ļoti jau normāla, vai ne, un jūs jau izjūtat to sistēmiskumu, kā jēzienu kopsaistības izpausmi. Un es jums parādu pasauli saistībā ar cilvēku. Un cilvēku saistībā ar pasauli. Un tur bija, tagad mēs ātriziesim cauržoties, es pa ceļām vēl varu pāris vārds pateikt, bet nu īpaši es tur negribēju atkārtoties. Bet kāpēc es atkārtojos? Jā, es zinu, dažreiz jums gribas, vai nu ko viņš atkal tur vēlreiz, to jau pagājušā lekcijā vai aizpagājušā lekcijā jau teica. Jā, jums tad tas it kā jau ir skaidrs, jums ir sava doma un tā. Bet ne jau visiem ir vienlaicīgi tas pielec. Un tāpēc man ir šī atkārtošana ir vajadzīga tāpēc, ka mēs neesam, ja es strādātu, mēs pati pāriem strādāt, tā ir cita lieta. Tad, ja es zinu precīzi, kādā ātrumā man seko, un es varu pieskaņoties. Bet šeit man ir tā jādublē, un jo vairāk tu stāsti, tas ir netradicionāli pieeja tādu. Kaut ko tādu, kas līdz šim nav nācis priekšā, jo vairākas reizes ir jāatkārto. Un tāpēc es atkārtoju, bet atkārtojās jau nepārtraukts, tie paši vārdi, un man liekas, jums jau tiešām sapņos rādās, pirmkārt krāsas, zils, sarkans, zaļš, un tālāk jums ir tā trapece, kas arī rādās sapņos. Bet nerādās matemātiskā figūra tikai, bet tā ir tās matemātiskās figūras, trapece jau sēž, ka tās ir domas, kas ir apzīmētas ar šādiem, nu tādu zīmi, trapece ir zīme. Un tāpēc tam es pat šo zīmi runāju ar vārdiem. Daudz un dikti. Nu, matemātikā jau var tāpat dar. Kāpēc es matemātiku tie daudz piemiņu? Tāpēc, ka matemātika ir unikāla, mērķtiecīgs, racionāls domāšanas tīra radnes. Tur ir tā viennozīmība, tur ir tā precizitāte. Un vēl nāklāt skaitļi, nevis tikai vārdi vien, ir skaita vārdi, redziet, skaitļi kā tādi. Citas zīmes parādās. Es varu uzrakstīt ar vārdiem viens, un es varu uzzīmēt vienu neciņu. kā ciparu. Nu, ciparu saliek kopā, iznāk skaitlis. Un tas viss tā, tas ir izjūtas vispirms. Un pēc tam, pēc izjūtām nāks varbūt izpratne. Pa vidu būs sapratne. Nu, tas tā. Un tāpēc tās attiecības starp šiem jēdzieniem, attiecības jau nav nekas cits, kā tā ir tā kopsaistība. Mēs ikdienā sadzīvojam bieži jau tam, paklau, nu, vai tev ir attiecības, nu? Nu, parasti, ka, zini, tādā ikdienā jau domā, vai tev ir attiecības, vai tev ir puisis, vai tev ir meitene, vai ne? Nu, tā, nu, jaunībā. Vai tev ir attiecības? Es veidoju attiecības. Nu, vai vienība, tas vārds jau tur īsti nevar saprast, ko viņš tur uzt nozīmē. Bet tad izjūts jau uzreiz arī pār attiecībā. Un tā ir kopsaistība. Kāda ir kopsaistība? Pievēršam uzmanību kopsaistībām visu, un tad jau mēs sākam daudz, kur vairāk orientēties un saprast, kas ir kas. Tā, nu, tā, tad es lēdītēm tinu, kā saka vēlreiz, līdz tajā vietā, ka mēs pagājušreiz palikām pagājušā lekcijā. Pirmā daļa, tā tāpēc, man šeit arī iekrāsot zilā krāsā, lielās domas, pasauli cilvēku sabiedrība dzīve. Nu, tev ir vēlreiz tā ir tekstuāli, drusiņ kaut kas teikts, tā kā šo te, ja būtu plikās schēmas, nu, tā gluži nevar. Šie ir schematiskie konspekti, ko es jums rādu. Tie ir lekcijas konspekti. Bet, protams, es mums pierunāju atkarībā no visādām situācijām. Es pierunāju vēl daudz ko klāt. Tie piemēri, kur man nāk lekcijas laikā, es nezinu, viņi kaut kur iznāk tā, kaut kur no kaut kurienes, es tā paskatos, mēs saskatāmies, un man pēkšņi kaut kur no zemapziņas izlien ārā piemērs. Nu, nu, tāds ir cilvēks. Apziņa un zemapziņa kopā ņem. Tā, nu, un šeit ir tās schēmas. Kvadrāts, jā, ar visām diagonālēm. Tālāk, šeit jau ir šis pats kvadrāts rusiņo ilustrēts, tālāk te ir šo te jēdzienu šo vārdu nozīmes, pasauli daudzveidību parādību kopums, un tā visi tie pārējie tur ir noraksturoti. Un tur ir šāda bilde atkal paņemat pirms gulētiešanas, tā nu ziņu paskatāties. Varbūt viņi jau nofotografēta. Redzes atmiņa jums ir, protams, kad ir visiem cilvēkiem ir redzes atmiņa. Un, bet galvenais jau tās ir domas, kas uz jums skatās pēdiņās. Tā ir doma materializācija par noteiktām zīmēm. Un tad jūs varat mierīgi pirms tā aizmikšanas vēl tā padomāt, jā. Redz, ko ir interesanti, kā tā pasaule ir. Nu, tā pasaule ir parādība kopums, bet tam daudzveidīgi parādība. Parādības. Un kas ir parādība? Parādības ir dažna dažādi ķermeņi, kas ir mainīgi. Mainīgi ķermeņi. Nu, ko tad mēs citu redzam, dzirdam, sataustam ķermeņus. Un arī šo ķermeņu mainību mēs redzam, dzirdam, sataustam, ka, un atkal, un fizika ir, nu, viss lieliskākais priekšmets, jo tur tas viss elementārāk, viss vienkāršāk ir parādāms, ja tikai to skolā darītu. Jo mums jau atkal sāk dominēt formālisms, vai ne, matemātiskais, nu, sevišķo vidusskolā. Un tad ir starps, starp mazo bērnu, kas lieliski saprot dabas parādības, viņš izjūt ātrumu, viņš izjūt telpu, viņam acumērs ir, Bach un tam uz pēkšņu varā parādās rādījus vektoru, vai neatceries Anni, tad ar kustību pārvietojumu un vispārējais. Tā, labi, cilvēks kā dzīvu būtni pasaulē, nu te ir skaidri pateikt, cilvēks ir mies un gars, gars ir cilvēku nervu sistēmā iemiesot informāciju un tā tālāk, par to esam runājuši. Atkal, kāpēc mēs šādas te gudrības skolā slēpjam no bērniem, nezinu. Man taisa rodās doma, ka mēs dažreiz tarumē, kāds kaut kur mums dara tā, lai mēs nepļūtu pārāk gudri, lai mēs pārāk daudz nesaprastu, lai mēs pārāk daudz neizprastu. Citādi mēs varam varbūt neiet uz lielu veikalu tik bieži. Varbūt, kad mēs uz vēlēšanām neiesim un neuzvedīsimies tā, kā mums mēģina smadzenes iekārtot. Esiet? Izglītojošā darbība pedagogiskais process ir augstākā mērā ideoloģisks, jo mēs faktiski veidojam virzam cilvēku dzīvē, neziet, un cilvēkam dzīvē vajag būt, tam cilvēkam pasaulē vajadzētu būt kādam dubult veselam, miesā veselam, mies un gars, un garā veselam. Nu, skolā pamatā jau, ka nav līdz skolai mēs esam tikuši, mēs jau par garīgo veselību sākam rūpēties. Bet jautājums, kas tā ir par veselību? Kādu garīgumu mēs tur veidojam, tādī cilvēku apziņā, mazos skolēnos mūsu? Man jautājums, kāda es jūsu apziņu tur veidoju? Nu, es jau neko daudz nevaru veidot, jūs esat jau ļoti pieredzējuši cilvēki. Es varu tikai parādīt kaut ko tādus jaunus aspektus, tam visam, kas jau mums apziņā jums ir, tai pieredzei. Un jūs varat vienkārši pēc tā kaut kā pakārtot, sakārtot, varbūt. Bet tu, es nevaru jūsos ielīst. Tā ir jūsu dzīve, jūsu garīgums. Un tas garīgums, līdz nākamajā reize līdz tam semināram, nu viņš kaut ko izperēs. Tur kaut kādas domas radīsies un būs ļoti interesanti. Es nevaru sagaidīt vien nākamo trešdien, kad teiksim te viens otrs trešais, kā saka, jūs pastāstīt, ko tad jūs šīs, nu, praktiski divos mēnešos, nu, kas jums ir noticis jūsu apziņā? Kādas domas tur ir sarosījušās? Saklausiešies jūs esat. Es ceru arī kaut kur paskatījušies vēl, nu, tas jums visi tie avoti, kas ir. Priekš sevis jau jūs strādājat. Nu, man būs žēl, ja, nu, nekas tā lāgā nav izdarīts, bet tā nebūs, jūs esat malači, būs viss kārtībā. Tikai nevajag kautrēties, vai droši vien tam domām dalīties. Nu, tas viss nākamā trešdienā. Tā apziņa cilvēka garīga un viņa garīgā dzīves īstenības apziņas līmenī, tā ir doma pasaules, pasaule ir man kā cilvēka iekšējā un ārējā vide, tas ir pasaules sistēmiskais redzējums. Tā ir pasaule. Un tā pasaule ir, tas esmu es un mana iekšējā kāda? Miesīgā un garīgā, mana iekšējā vide. Ārējā, nu pirmkārt jau cilvēku vidi, tālāk vispār ir tramvai trolejbusi, reku, mēs esam kaut kur parkā, koka apkārt, nu tā ir ārējā vide, daudzveidīga, ļoti daudzveidīga, kas tik ārējā vide nenotiek, un tā dzīve tā ritlūk šajā te kopsaistībā, es un pasauli, un pirmais jau, kas ir es un mēs, nu man līdzīgi, es un cilvēku apkārt, sabiedrības dzīve ir atsevišķu cilvēku kopsaistīta dzīve. Mēs taču nedzīvojam katrs pilnīgi atsevišķu dzīvi. Mēs esam kopsaistībā. Un tā, ka mums kaut kas neiet tā kā vajag, vai mēs kaut ko nesaprotam, kāpēc notiek sabiedrībā tas tā vai citādi. Nu, tad vajag šo sistēmisko funkciju paņemt palīgā un paskatīties, kur ir kopsaistības. Un tad pēkšņi, kā saka, sāk kļūt skaidrs, kāpēc notiek tas un tā un necitādi. Tā, nu to bija bija. Tālāk saprātīgais cilvēks, es viņu raksturoju, kā griba jūtas prāts ir instinktiem. Neapšaubām instinkti ir bijuši un būs, daudzos gadījumos viņi mums arī ļoti, ļoti, ļoti ir vajadzīgi, un viņi arī ir, bet jautājums, cik mēs virs instinktiem esam attīstījuši savu, nu šī nīgarama te runa pa garīgu, cik mēs esam garīgi attīstīti, garīgi, un tad garam bija tās trīs daļas, jūtas prāts, grib, bet, ja tā kā padomā, cik vienkārši, bet tad, kad tā vispārīgā ideja konkretizējas, Tur tā daudzvērtība parādās. Un tad galva sajūk jau. Un bieži mēs nevaram saskatīties ikdienas situācijās, kurš tad šeit ir tās vienkāršās patiesības. Jo gar acīm zib, viss ir raips, viss strauji mainās. Un es jau jums tikai iedodu pašlaik to, nu, to ideju, kā vajadzētu tenīs sarežģītās situācijās mēģināt nomierināties un sakārtot domas. Tikai, lai nu jums būtu laiks to izdarīt. Ir situācijas, kad laika nav, nu, ja laika nav, ja līdzekļu nav, tad piedodiet cilvēkdarbībā, nekas labs arī nenotiek. Pasauli cilvēkā, redziet, tātad cilvēks pasaulē, pasauli cilvēkā, mums ir abstraktā, ir doma pasauli, tālāk tā doma pasauli vēl satur divas apakšpasaules, reālās, nereālās domas, ja viņas jūk kopā, tad tā ir šizofrēnija. Tālāk teikt parādīts, ka mums ir šī te apakšā rāmītī, Tas ir tas, kas jāliek pie sienas ir mājā, vai virs ieejas durvīm mājā, kad cilvēks apzīm pasauli pa daļām, tās sošpēpēc salīdzinot un kopsēstot, analizējot un sintezējot. Nu, tie ir kaut sinonīmi divi. Bet trīs fundamentālās operācijas, nu, vairāk tā nav. Integrēšana, diferencēšana, es, nu, pa daļām un vesela veidošana. Nu, tas jau tas pats, ko matemātika dara. Tas ir kolosāli. Protams, matemātika dar vēl visu, ko citādi, bet, ja tā padomā, tur atkal nekas cits nebūs kā tikai trīs fundamentālās operācijas. Tikai, nu, dažādos citos aspektos un jomās. Tā, nu, tās attīstības pakāpes, nu, tur tā vāja attīstīta apziņa, tur maz domu ir, tās mazā, tās domas nav daudz un tās pašas nav kopsaistītas. Nu, tā mēs ienākām pasaulē. Mums jau nav augstāka izglītība. Jūs jau varat domāt, ka tagad dibināsim ģimenes dzīvi, abiem jums ir, vecākiem ir augstāka izglītība, nu tas bērns uzreiz arī būs uzreiz jau maģistrs, vai ne? Nu labi, jūs vēl neesat maģistri, bet viņus būs bakalaurs būs tas bērns, kas piecims. Nu jūs smaidat. Bet saprotiet, tā ka jūs strādājat ar skolēniem visiem, viņiem nav prātā ienāc, viss tas, ka viņiem šādi te pasaka. Jūs sakal sāk no pieredzes toreiz, tie 8 gadu bauskā, ka viņiem tā pasaka, vai ne? Viņi, kā? Jo nevienā priekšmetā skolā jau tā nerunā. Es savēlku visu kopā, jo man visi priekšmeti mīļi, visi, Es izvēlu no visiem priekšmetiem skolā to būtisko, to galveno. Un bērniem noskaidrojās pēkšņi skats. Viņi pēkšņi redz, ka tas ir kolosāls priekšmets, tas ir tas. Viņi ir horizontālā kopsaistībā viens otru papildina. Un tad Andrākuls vēl paņem, apvieno kaut ko, uztais sintēzi un izvēl kārā būtisko, kas paceļās virs šiem te priekšmetiem. Nu, beigās esam teicu, šī studija kurs ir lietišķā filozofija. Lietišķā filozofija, priekš realitātes. Es jau neesmu filozofiju akadēmiski studējis. Nu, kaut kur, zinām, arī es esmu, protams, tā, ka man bija savā laikā, nu, kā tagad saka doktorantūrā, tad jau bija diezgan nopietni jāstudēja filozofija, eksāmens bija jāliek. Mēs pateicos liktenim, kad man tiešām bija jāpastudē Hegels, vispāriet, klasiskā vārds filozofija bija jāpastudē. Tagad man ļoti uztrauc tas, ka mēs aizjām sadzīvistiskās pomizās. Un tieši liekas tāds iespējas, ka kāds mums vienkārši jauc galvu visu, lai mēs tiešām neatstīstītos, lai mēs būtu tāda province. Un ja mēs paši vēl arī savu provinci sūnuciem gribam par sūnuciem uzturēt demokrātiski pie tam, nobalsojot, ka mēs gribam būt sūnuciems. Nu, piedodiet, tad jau ne tikai darba meklējumos ir jādodas uz ārzemēm, bet vispār garīgos meklējumos arī jāsāk jāpamet jau dzimtā mīļā zeme dzīve. Un sabiedrība. Tā ir tā mūsu noslēguma tēma šodien. Tā kā es pamazām tajai tēmai tuvojos, pa ceļam rādot šīs te bildes. Pasaules atvērts telpā laikā. Nu nav, dabā jau nekur nav, ne telpa, ne laiks, tie ir jēdzieni, kas ir radīti, bet ir kaut kas tāds, kas mūs rosina šos jēdzienus radīt. Un atkal, viss vienkāršākais, nenāk pa matemātikas telpām, ja? Bet, jo, nu, tu prasi to sevis jau skolā, tur nevajag jau bērniem galvu, jo viņam ir tā ikdienas telpa. Un telpa ir nekas cits kā šo ikdienas ķermeņu iespējumu atrašanās vietu kopums. Vai viņi tur ir vai nav, vai tu sazini. Bet tas kopums. Un tā ir telpa. Un pēc tam mēs redzam, ka, ja tas ķermenis ir, kas nekas cits pasaulē nav kā tie ķermeņi tikai, vai lietas, ar lietām notiek procesi, tātad procesi tā ir tā lietu ķermeņu mainība. Un tad mēs sākam skatīties to mainību. Un tad parādās kāds jēdziens? Laiks. Laiks un telpa, tie ir jēzieni, kas ir kā divas rokas, tie divi jēzieni ir kopsaistīti. Viņi nav aditīvi, nevar saskatīt metrus ar sekundēm. Bet pēc būtības šie divi jēzieni ir kopsaistīti. Jo kas tam mainās? Tad ir telpā kaut kas mainās. Stāvokļi mainās. Tā mainība ir laiks, un tie paši stāvokļi, kādi viņi tur ir, viņi veido telpu. Redziet, to visu var vidusskolā stāstīt, un ne tikai stāstīt, bet bērni ar lielu interesi noklausās. Bet es pašlaik jūtu, ka šobrīd bērni jau ļoti iespējams ir jau tā sabojāt, ka viņš šādu domu gaitu varbūt arī maz lāgā vairs negrib. Es ļoti nejauku saku. Viņam vajag Pepsi-Cola, viņam vajag seksu, viņam vajag, nu es nezinu, ko vēl. Nu tā ir tā dzīves apkārtējā vidē. Un pats jau galvenais visām pāri ir nauda, nauda, nauda. Un tad ej nu tagad, sevišķi jau bērnībā, nu jaunībā, un jūs sarkās atgriezt pie nu, normālas domāšanas. Tas ir ļoti grūti. Sabojāt ir viegli. Apies tam dabūt viņu atpakaļ. Ir ļoti grūti. Un es to tagad arī redzu. Viss tas, ko es esmu centies darīt izglītības jomā un tā, tas viss aizslīd kaut kur nebūtībā. Jo nav atsaucības, nav atbalsta. Nu veselam saprātam nav atbalsta. Tā jau vai varbūt ir šodien izskatījums ministrs kaut kur pasludināts ko. Nav? Nu, ne? Un tas rāda attieksmi. Varenie, kas veido valdību, viņam ir citas prioritātes. Bet garīgā tautas veselība, tā var pagaidīt. Galvenais, lai būtu pie sirds, lai būtu pie naudas. Nu, atkal šērti runāju. Bet, nu, dzīve ir tāda, kad jārunā, ja tu gribi runāt tiešām tā. Es runāju kā fizikas, es ko es novēroju, es apdomāju to, ko es novēroju, un tad es, nu, attiecīgi to domas, kas rodās, to es jums pasaku. Tā, telpa laiks tie jēdzieni, nevajag jaukt jēdzienas visums un pasauli, pasauli ir apzinātā visuma daļa tikai, mūžība arī tāpat, mūžība jābi gali ir bezgalībās, gali vaļā, ne paši nezinām, kur tā mūžība sāks, kur beidzas. Un nevajag izdomāt visādas pekstiņas pasaļi godīgi, kad tā pasaule, kad pasaule radās, es klāt nebija, un kad viņas radās, nezinu, un kad viņas bojā, arī nezinu. Un tad, kad kaut ko cilvēks nezin, tad senais cilvēks izdomāja visu to pierakstīt, kam? Dieva. Kā kaut kas nav zināms, Dieva ziņā, Dieva pirksts. Baidīties no nezināmā, no bīsties Dieva. Un ziniet, senos laikos tauta, vienkāršā tauta, viņa tik tiešām sekoja Dieva vārdam, reliģija, mācītājs, skolotājs, redziet, kas bija. Viņus ļoti respektēja. Pašlaik rietumos ir šausmīga to morāli, jo baznīca vairs nepild savas funkcijas. Tā materiāla tehniskā dzīve, kas ir, tā tehnokrātija, tā ir aizgājis tik tālu, ka nekas vairs lādā nav svēts, un kādam tur, nu, tur būtu bijāšana pret Dieva vārdu un tā, nu nav vairs tas, un to vajag pamanīt. To vajag pamanīt. Ļoti liels izmaiņas ir notikušas cilvēku dzīvē. Tā, dzīve, nu mēs esam pie dzīves, kas mums šodien tagad ir jāpabeidz un vēl sabiedrību jāpieliek klāt. Daudzveidīgi cilvēdarbība kopums. Kas ir atslēgas vārds? Cilvēka darbība. Un dzīves ir viss divas. Viena ir atsevišķā cilvēka dzīve. Un otrs ir sabiedrības dzīve. Nu, sāksim vispirms ar katrs pats ar sevi, ar savu dzīvi, ja? Bet mēs jau dzīvojam sabiedrībā un dabas vidē un tehnovidē. Mums ir trīs vides apkārt. Bet lai mēs būtu cilvēki, no kuriem tam mazam bērniņam tas garīgums rodās? Apgaro. Māmiņa apgaro. Pēc kā tev apgaroja māmiņa. Nu, tie ir saprotams. Bet, redzi, Marka, mēs vienmēr, kā vīrieši, tad šeit mēs atkal varētu, kā saka, tostu celt par sievietēm. Un nevis kaut kā tādu, ziniet, nu tādu flirta aspektā. Bet bezgalīgi cieņ pret sievieti māti. Nu, man tā vismaz liekas. Marks pamāja galvu. Nu, mēs kā vīri cilvēki tad, nu, mēs esam solidāri lēkam. Jo sievieti māti kaut kas super. Un pēc tam viss pārējais. Tā, ka tā sievieti māti tur pīpē un zer šnābu un tā tālāk, nu žēl. Bet, nu, ap tas notiek. Nu, veči jau nav labāki. Tā. Bet tas garīgums nāk no turienes, ja? Tātad cilvēks ir miesas gara dzīve, nemitīgi dzīves vajadzība apmierināšana. Lūk. Un tas arī ļoti būtisks. Cilvēka dzīve, arī sabiedrības, bet cilvēka ir vajadzību apmierināšana. Un tāpēc, ja mēs paņemam cilvēku darbību kā veselu, neskatāmies vēl iekšā, tāpēc šī te bildītē, cilvēku darbība tā ir melna kaste, nu, melns kaut kāds tur, melna ola. Mēs neskatāmies, kas tur iekšā ir. Pacietieties minūtes nedaudz, mēs atvērsim arī cilvēku darbību un paskatīsimies, kas ir iekšā. Bet pagaidām tiksim skaidrībā, un pagājušajā es runāju par to daudz, kas ir ārā. Ārpusē ir vajadzība pēc šīs cilvēku darbības, un cilvēku vajadzības ir tikai diva veida. Konkrētās vajadzības ir vai deviņi, tur lērums, bet viņas visas var sadalīt divās grupās – garīgās un fiziskās vajadzības. Viss. Miesai vajag to, ko miesai vajag, un garam vajag to, ko garam vajag, bet tas ir gars un mies ir kopsaistīti. Tad tās garīgās un fiziskās vajadzības ir arī kopsaistītas. Un dzīvē visu laiku mums ir tā kā senais iņaņ, nu, senās ķīniešu gudrības, nu tā ir kopsaistīta. Bet pasies uz cilvēku, redz, kur ir iņ, un redz, kur ir jaņ. Viena roka, otra roka, un viena roka otrai piepalīdz. Strādā labā roka, kreisā piepalīdz. Strādā kreisā, labā roka piepalīdz. Nu, es sen neesmu bijis tādos labos dzērviņu laukos, bet es atceros, ka es biju jūsu gados, biju ļoti modē mums braukt uz purviem un lasīt dzērvenes. Nu, pirmkārt, tas ir ļoti veselīgi un varīgi, bet vai nevien, mēs vēl ilgi braukājam, mēs, zinu, braucam tur pie Peipus ezera, tur uz Igauniju pat prom, tur lielie purvi, nu, te patās uz Latgali. Un man kā vīrietiem toreiz, es tā skatos, nu, mana kundze ar toreiz, ja, viņa ar abām rokām tik čakli lasa. Nu, es arī mācījos ar abām rokām lasīt. Un parasti mēs nesam to lielo maisu rokām ārā, visi brīnās, kur tik daudz salasī. Sevišķi jau pa mani brīnās, kur te vīriets, tad tādu maisu tu pats salasī. Ar abām rokām strādāt vajag. To es saku tā, bet jā, tā realitāte, tā, tas bija tas man tāds jauka atcerēšanās, kā Bitānijas laikos. Bet tur ir tiekšā dzīve doma, ja viņi tā vispārina. Miesa un gars kopsaistībā strādā. Dzīvo, nu, darba dzīve tātad, ja tas ir. Bet ir jau vēl citas dzīves daļas, ja? Kopsaistībā viss. Un ja tu apiec, ka vajag kopsaistības meklēt un īstenot, bet atveši mēs dzīvē tiekam uz priekšu. Un es sasaistīju labo un kreiso roku. Dzēveņu purvā. Man bija maisa pilns ātri vien. Spēja tik nestārā. Un pēc tam visu ziemu, kā sadzīja, un kolosāli. Nu, bērniņi radās vispārējais, viņiem bija ļoti labas mantas. Teica, mammīti bija sagādājuši ziemai. Tā, vajadzības var būt, bet nav līdzekļi. Lūdzu, atkal, iņķēm. Cilvēka darbība prasa apkārtējā vidē vajadzības, lai būtu pēc šīs cilvēka darbības, un lai būtu arī līdzekļi šai cilvēka darbībai. Mīļa izglītības ļaudis. Kas ir ar izglītību pašlaik? Vai izglītība ir vajadzīga vai nav? Piedodiet, vēlēšana laikā visi sola. Starp citām arī kāri ļoti interesanti, cik nu tur es tā tur biju, un es vairāk tāpat šo tādu uzpasekoju. Kā nāk vēlēšanas? Jā, atkal prezidents nāk ar iniciatīvām izglītībā. Un ne tikai Amerikā. Jo izglītība ir kaut kas tāds, uz ko tauta atsaucās. Paiet vēlēšanas, aizmirstās, nezin kāpēc. Ko tas rāda? Tas rāda, ka tā īsta vajadzība nav. Un ja vēl tauta pati arī netaisa bunti, tas nozīmē, ka viņiem tas nav aktuāli šī vajadzība. Skolotāji arī, bet es nepārmetu, tā ir tiešām vajadzība, alga. Mīļie cilvēki, bet par ko skolotājs algu saņem? Vai viņam ir vajadzība pilnveidoties, vai viņam ir vajadzība 21. Gadsimta līmenī strādāt, un vai viņam ir morālas tiesības pieprasīt lielu algu? Vai arī par to runāt? Bet skolotāji aprindās, es ļoti labi zinu, par to jau nerunā. Viss tikai raud, vai dēniņu maz naudu, tas ir pareizi. Bet tā ir tikai viena pareizība, viens trūkums. Līdzekļu trūkst. Bet jautājums ir, kā ar to vajadzību? Vai tu apmierini to vajadzību, vai tu esi tādī līmenī, lai tu būtu labs skolotājs un saņemtu labu algu? Nu, es ļoti šarpi saku, bet tas ir tikai godīgi teikts. Jo man ir žēl bērnus. Ja viņi iet pie šiem te dīcošajiem skolotājiem, atvainojieties, neapvainojums ir kolosāli skolotāji, kuri nedīc un strādā, un bērni ir, nu, laimīgi pie šiem skolotājiem. Bet pārāk daudz mums ir, nu, ne visai skolotāji. Nu, ko darīs? Nu, jādzīvo ir kaut kā jāturās pie tā krēsla. Turās ar, bet bērniem jau no tās skolotājiem maz labu. Un tad jautājums, vai mēs fleitējam, izliekamies tiem un spēlējam tur spēlīts tikai par izglītības jautājumiem, ja mēs tiešām sakam, ka karalis ir pliks un kaut ko vajag darīt. Tu mēģini kaut ko darīt, visu tā paiet drusiņ tā maliņā, zin, nē, nu labi, tu jau tā dari, nē, nu es jau tā neko. Nu tā pašlaik ir, ka dzīvojam bez izglītības ministra, dzīvojam bez cilvēka garīgās veselības veicināšanas. Viss iet tādā pašplūsmā. Kaut ko atvedam no ārzemēm, kaut ko darām pakaļ. Mīļie draugi, jums ir ko izvērsties. Jums ir ko izvērsties. Jūs esat jaunā paudze, kas nāk. Bet, nu, visi jūs rokās, jā. Cik var redzēt, es to savu pieredzi jums cenšos pavēstīt, bet es jūsu vietā, ja es jūsu dzīvi nedzīvošu, tātad kā jūs paši savu dzīvi veidosiet, tā jau tā dzīve veidosies un attīstīsies. Bet nu es, protams, saprotu, ka man mazmētiņas visas manas mīļās labās, nu man sāp sirds, ka viņai tā apkārtējā vide būs, nu tāda nelabvēlīga. Nu pašlaik visi kārtībā, skola laba, skolotāja labi, no ģimene laba viss, bet un kā būs tālāk, grūti pateikt. Varbūt, ka būs jāglābjas uz ārzemēm kaut kur pabeigt, nu, piņemsim vidusskolu. Augstskola jau daudz brauc uz ārzemēm studēt tagad. Jo jūt, ka šeit dažreiz varbūt tādī jomā konkrēti kaut kur, nu Latvija nevar turēt līdzi. Tā, līdzekļi neatkārtošu, finansu, materiālie, informācija, cilvēks pats, laiks. Nu, 5 līdzekļu veidi. Nauda ir universāls līdzeklis šodien 21. Gadsimtā, bet ne tikai nauda. Ar labu vārdu var izdarīt dažreiz vairāk nekā ar naudu. Un ar sliktu vārdu var nokaut. Nevajag dot nemaz indi. Un ar labu vārdu, nu, tērka bitišās visas jukulaika tur un tā tālāk, un tad es vēl vairāk ar Baļņelā pagrozījos, un tāpat tie ministri, kas tur sen, pagājušā gadsimtā, ar viņiem bija ļoti daudz kopīgi tāda sadarbošanās, viņi tur mainījās, nāca, nu, es tur kādu laiku visu laiku biju tas elements, kas stabilizē to sistēmiskumu. Nu, un mēs parunājām visu, un te viņi tā tiešām uzklausīja, un kā viņi saka, viņi saka, ko lai dar, man šodien jāiet pie zinātniekiem. Es nekā nezinu, es taču neesmu zinātnieks, bet ko man runāt, ko man darīt? Nu, ko dīk saruna? Nu, es viņam pasaku, es saku, labi, nu, varbūt, ka, nu, paņem kādu zinātnieku līdz vai kaut ko, nu, reālā dzīve. Sakiet, mums ir tāda, kā Krievijā bija carskais selo, nu, Gačinā, nu, vai kā Puškina tagad saucās tur, vai, kur gatavoja nākamos cilvēks galma dzīvei. Es esmu dzirdējis ļoti kolosālu referātu par to, kā no Maskavas universitātes tas bija referāts fizikas skolotāja, Krievijas jau tagad skolotāja kongresā tādā. Kā izglītoja vienu no, nu es aizmiršu, kurš no tiem cariem Krievijas, kādu viņš ir baldi izglītību, un tieši to pa fiziku, ko viņam, nu cepuri nos, bet saprotiet, viņi bija ļoti augsti izglītoti, valodas vispār, frēlens vai sauca, visādi, saprotiet, bet tie bija cilvēki, kas bija ar plašu intelektuālu sagatavotību, un tā no viņiem varēja dabūt arī nākamo ķeizarieni, vai vismaz apracināt ar ķeizaru ārzemēs kaut kur, tā ir tā garīga elite, pasaules līmenī jau. Un būsim uzmanīgi, mēs esam pašlaik provinci. Mums nav šāda ranga sagatavotu cilvēku. Nu, mums trūkst. Starp citu karavadoņi. Ļoti bieži karavadoņi, teiksim, nu, kas te bija, Barklais de Tolli daudz, nu, Krievijas armijā. Tur taču bija daudz karavadoņi, kas, nu, būtībā nav etniskie Krievi nemaz. Viņus uzaicināja, viss viņi atnāca uz Krieviju, kā saka, vadīja kaujas vai ne? Redziet, te ir tā cilvēku vērtība. Bet, nu, vēlreiz, tas mums ir jāapzinās, mīļie jaukie labās meitenes maģistranti. Tā ir izglītības joma, tā ir garīgā sagatavotība dzīvei. Un, ja ir vadītāji jāsagatavo, valsts vadītāji, nu, viņiem pienākās specifiski pamatīga izglītība. Ziniet, es drusiņi atceros padomu laikus. Kā bija? Bija pabeidz parasto skolu, un bija tās vēl partijas skolas, un bija arī komjaunatnes skolas vēl, kur gatavoja profesionāļus. Taču vajadzēja partijas organizācijas sekretārs, vadītājs kaut kur, ja? Rajona pirmais sekretārs. Nu, pirušu, tiks nevar sanākt kopā, nu, Anna Minna kaut kur vakar, tu slauci govis, tagad tu būsi partijas sekretārs. Tikpat labi komjaunatnes sekretārs. Nē, mīļie draugi, tādīs laikos, ko mēs tagad noliekam padomē, tā, tas nenotika. Tur ļoti rūpīgi padomā, lai šie cilvēki piedoši viņi būtu pietiekamā līmenī, savā intelektā. Pietiekams savā līmenī, jā. Nelēm tikai bija tā, ka tur augšā, pašā augšā, nu tur gan tie zēni nebija līmenī. Un tāpēc tā padomu savinība sagāja dēlī. Bet tā ideja, ka vajag gatavot ideoloģiskos kadrus, nu kā padomu laikā teicu, tā taču ir super ideja. Nu, un ja to nedara, tad ir sūnuciems. Nu, ko tad tas salvedis mūs radīsies, ko? Nu, viņam ir te pat jāiedzimis, jāuzaug. Jeb, jāimportē. Nu, kurš te brauks uz to zemi, te mums tagad, kur mēs dabūsim salvedi, no kuriems? Var jau būt, ka arī tāds brauks kāds, ja tu sasit. Un nav viegli pacelt sabiedrību garīgi atsevišķu cilvēku, izglītojošā darbība, izglītības iegūta prasa laiku. Laiku kā līdzeklu. Laiku. Un ja laika nav, nu tad ar tam mēs tā mīcamies pa to sūnu ciemu. Un sūnu ciemā jau tur jau tā ideja pa to laimes lāci. Tur jau tā ideja visi sen pateikta. Bet dzīve Latvijā rit uz priekšu un tas sūnu ciems kā bijis tā paliek. Es atkal atvainojiet lūdzu. Es akcentēju to vēl nekā, nu, es tur akcentēju to negatīvo pusi. Tas nenozīmē, ka mums nav kolosāli forši cilvēki un tā, bet viņu ir par maz, un viņi nav tādīs vietās, kuri nosaka procesu gaitu. Viens labs skolotājs skolā stipri par maz. Vai? Un tāpēc iet kaut kur tādās kolektīvos, kā saka, kur ir jūtams jauns, jauns gaiss jūtams. Ja viena skola, tad vismaz viena skolas ietvaros, gan jūs varat ārkārtīgi daudz ko padarīt, un bērni jums būs pateicīgi. Bet arī viena skola slikta organizētā valstī, jau tā viena skola, nu ko, baltais virbulis, kā saka, ja? Baltais virbulis tā ideja kā tā. Nu tā taču ir sen zināt, tikai jautājums, kurā nozarē baltais virbulis un tā. Un viens baltais virbulis, vai ne, vai kā tur bija, viena bezdalīta pavasara nenes un visādi. Nu, tie visi, viens nav cīnītājs, redziet, vajag vairākus, bet ja ir vairāk, tad ir kopsaistība, tā ir sistēma jau, no daļām veidojas veselēs. Latvijas valsts, mēs jau runāsim, būs speciāla lekcija pirms valsts svētkiem, pa valsti kā sistēma mēs vēl runāsim, bet nu šobrīd es uzsim pieskaros, tāpēc, ka man pa sabiedrību ir jārunā un cilvēka dzīve, tas viss ir kopsaistīts. Mums nav šīs kopsaistības pašlaik valstī. Nav pašlaik. Nu, cerēsim, ka būs, un darīsim visu, lai būtu. Mēs esam izglītības jomas ļaudis, nu, darīsim, lai ten izglītībā mēs to gaismu nesaiziet, atkal tie teicieni. Apgaismīgums laikmets, viss, mums taču vajag ārkārtīgi apgaismot pašlaik mūsu šeit cilvēks Latvijā. Un nevis vienkārši ar petrolejas lampiņām, bet apgaismot ar kārtīgiem 21. Gadsimta gaismu savotiem. Nes idejas, domas, kas ir 21. Gadsimta. Nu, nevar ielīst folklorā tikai visu cieņu mūsu senčiem, bet šodien ir 21. Gadsimts. Tā, labi. Tā, šeit vēlreiz atgādināt cīņu Jaņ, nu, to jau es te pa ceļas pieminējis, un šeit ir tas, ko mēs laikam tur jau palikām. Cilvēku darbībai ir trīs struktūras. Vienu un to pašu parādību var apziņā atveidot tā. Mīļie ļaudis, nav absolūtās patiesības, proti, vienas vienīgās. Tā var cilvēki redzēt, tā ir smadzeņu skalošana. Pieredze ir viņu, kad ir tā absolūtā patiesība. Jo tad ir viegli dzīvot. Nu, nav jādomā. Un tad viņam iedot to vienīgo patiesību tādu, nu, kādu varenajam vajag. Saimnieks kalpiem izskalo smadzenes, un tie kalpi visu, ko saimnieks saka, tā ir patiesība absolūtā, redziet. Nu, kā šodien skolā vajadzētu strādāt? Nu, padomu laikos mēs cēlām komunistus, mums bija attiecīgā ideoloģija, vai ne, un tā. Bet tomēr mēs studējām, redziet, nu, tad gan bija aspirantūra jau tolēs, mēs skatījām vācu filozofiju, visu tomēr bija arī iespējas daudz plašāk skatīties. Šodien situācija drusciņ pat sliktāk nekā tanīs laikos. Bet mums ir labāk tas, ka mums ir pieejams, visa pasaule ir pieejama tagad. Tikai tur vajag meklēt, tos vērtības vajag meklēt. Vajag pagātināties no pasaules pieredzes. Padomu laikos tas bija grūti izdarāms. Nu, labi, tie fiziķi, matemātiķi, zinātnieki bija drusiņi izredzēti, jo viņu politikā daudz nemaisījās, viņi cel komunistu materiālu tehnisko bāzi veidoja. Bet skolotājs, ko darīja? Viņš veidoja komunisma cēlājus, cilvēkus. Ko mēs tagad veidojam? Oj, paldies, Anī. Jā. Es saņēmu atbildi. Neviens cits nemanīja, bet es saņēmu tavu atbildi. Nu, tā tas ir. Tā, nu, redz, izziņa apdomrīcība, tā ir viena struktūra. Kā var sadalīt daļās veselo, ja sāk skatīties, kas lācītiem vēdā. Pēc tam arī vadība un izpildi, neziet, ir vadītāji un izpildītāji. Anī, mēs devējām pagājušies. Mēs esam partneri. Mums abiem ir kopīgs mērķis dejot. Viens, var jau viens saka, aiziet, pasties, kas tagad ir noticis. Nedejo jau vairs klasiskās dejas pa pāriem, tā, bet dejo savādāk. Paskaties tautas dejas, jūs redzēšu kaut kur tautas dejas, ka tur katrs aiziet savā stūrī un vingro brīvās kustības. Nē. Bet modernās dejas ir tās, kāds viņš ir. Es atkal nedomāju, nu, par umuču, čeraču un šitiem. Nu, kas ar tom arī pāru dejas vēl. Bet tur ir parādās. Vienam ir jāvada partneru attiecībās. Kopīgais mērķis ir, un vienam ir jāvada. Kurš ielēd izglītībā šito muļķību? Bērnu centrētā pedagoģija. Te jau apkārt ar jums to porē. Nu, man piedod, es šim kolēģiem saviem, es viņam stāstu, nu tā, nu, es saku, beidziet jaukt cilvēkiem galvu ar bērnu centrēto pedagoģiju. Kas pedagoģija ir skolotājs un skolēns? Kāds viņa attiecības ir? Viņas ir tās ir partneru attiecības. Tāpat kā dejā. Partneru attiecībās neviens no partneriem nav centrā. centrā ir kopīgais mērķis. Un ja tādā pedagogiskā darbībā skolēnām un skolotājiem nav kopīgais mērķis, nu tad ir vakars, nu tad tur nekas nav. Bet mums vajag tagad centrā bērnu centrēts. Un, zin, lai labāk izklausītu, zini, tur senos laikos tad bija skolotāja centrēts, pēc padomu laikos. Nu, es nemaz tā nedomāju, ka tā briesmība pārspīja kaut kā tā bija. Nu, skolotājums, bet šodien skolotājs vada pedagoģisko procesu. Es šis piemērs ir precīzi priekš jums. Valsts vadītājs vada valsts dzīvi. Viņš negriež ritenis, viņš nepumpē riepas mašīnām, bet viņš vada valsts, viņš ir vadītājs. Karavadons stāv kalna galā un apakšā tūkstošiem cilvēku, nu, karo, kaujās. Vadītājs. Bet ik viens karavadonis un viņa karavīri, viņi ir partneri, viņi viens bez otra iztikt nevar. Kāds viņa kopīgais mērķis ir? Uzvar. Vienmēr citu piemēru. Paņemiet sportu. Nu, tā ir sporta psiholoģija atkal. Jau, sporta psiholoģija, redziet. Nu, ar komandu spēles. Nu, ir, kā saka, kas uzņemās to vadību, tā visā citā. Pēc tam vēl treneris malā, kas piepalīdz novadīt spēli. Tā viss ir cilvēka darbība. Psiholoģija. Ir jābūt vadītājiem un izpildītājiem. Kurš ir vadītājs, kurš izpildītājs? Nu, piedodiet. Pirmajā tagad es pateikšu tā drusim pikāni. Seksā, kurš ir augšā, kurš apakšā, piedošana, tā ir galvenas lieta. Bet, nu, tur arī vajag sadalīt funkcijas. Citādi nekas nesanāk. Tā, vadība izpildi. Un trešais, gribu, varu, daru. Lūdzu, Marka.
Skolētais vada.
Pedagoģisko procesu.
Nevis skolēni.
Protams. Skolēns vada pats savu darbību, bet pedagoģiskais process ir partnerattiecības sadarbība, kuru vada, tāpat kā deju, tā kā valsti, vadītājs. Un skolotājs ir vadītājs. Oi, paldies, Marka, pajautāju. Pārdomā rūpīgi viss, es devu tos piemērus visās. Nevajag sajaukt partnerattiecības ar vadības un izpildes attiecībām. Partnerattiecības ir horizontālās, vadības izpildes attiecības ir vertikālās. Es esmu priekšnieks. Bet tas nenozīmē, ka tas bērns, viņš vada pats savu dzīvi, viņš ir tālāk, viņš jau pats dara. Skolotājs nestrādā bērna vietā, bet skolotājiem ir atbildība, kurā virzienā viņš ved bērnu.
Un tāpēc tas ir bērnu centrēts ar pedagogiem.
Redzi, tas ir jautājums, kā viņi nosauc. Bet izprot tā, un bet rezultāts ir tāds, ka bērnu skolā staigā skolotājiem pa galvu. Tāpēc, ka tā bērnu centrētība, tā ir ne tā reāli izprast. Es saprotu, ko, ja tu, nu tā kā tu, es domāju, kā tu saki, es tev uzreiz atpiešu, bet tad mums ir jāsaprot, kas ir centrētība. Bet tā centrētība mums ir tāda, ka, nu, partneru attiecībās viens no partneriem ir centrā. Nu, tā nav nevienās partneru attiecībās. Un tāpēc tas vārds nav labs nevietā. Bet viņš ir ieviesies, un viņu zelē nepārtraukti. Augstskolā jau var tagad, jums esot jābūt centrā. Tu nāk priekšā, es eju promenkārši, vadat paši šito visu. Neko jau, protams, es neiešu, un jūs var neiesi, jūs man nelaidīsiet. Mums ir partneru attiecības. Nu, bet es esmu kāds starpības, es esmu skolotājs ir skolēns skolotājs, un visu laiku mums tās attiecības mainas. Bet ir situācija, kad es tiešām atsēžos tur, un es esmu skolnieks, un klausos kādu citu. Vat nākamā lekcija seminārā, nu es taču būšu jūsu vietā. Un es saku, es nevaru sagaidīt nākamo reizi, tāpēc, ka jums būs interesantas domas, nu līdz šim tā vienmēr ir bijis. Jo šeit jau nav vienkārši neviens atzīts un tā. Tikai vienīgais ir tāda latviskā kautrība dažreiz saka, nu ko nu es. Bet mēs esam maza graudzīti ģimenīti, kā saka, mēs varam parunāties. Bet piespiest neko nevar. Ja jūs atnāksiet nākamā seminārā, tagad te un sēdēsiet kā zivs, ne, kā saka, klusi. Nu, es taču, nu, ko es darīšu? Es nekā nedarīju neko. Nu, žēl! Es izteikšu nožēl, bet es taču nevaru, un es mēs netaisos piespiest kādu uzstāties ar savām domām. par to, kas ir divos mēnešos studiju laikā iegūts. Tās ir partneru attiecības. Mums ir kopīgais mērķis, es daru savu, jūs darat savu, mēs kopā dejojam. Partneru attiecības. Uzmanības centrā. Jā, Mark, man partners ir manas uzmanības centrā. Bet skolēnu uzmanības centrā ir skolotājs. Kurš tad ir centrā? No kuras puses skatās, redzi? Un ja mēs to neiedziļinamies, ko nozīmē vārds būt centrā, tad aiziet, un tevi skolotājiem skolēm staigā pa galvu. Un zvana pa telefoniem un sūdzās, un mām uz skolu un saka, skolotājs ir tumš vainīgs, un tā tālāk, un tā tālāk. Ir jāsaprot, ka vai tu esi vadītājs vai izpildītājs. Un tu vari būt gan viens, gan otrs, jo reāli dzīvē jau mainās. Tās ir tās sociālās lomas arī. Vadītāja loma un izpildītāja loma. Nu, neviens taču nav absolūti tikai vadītājs un tikai izpildītājs. Ik viens priekšnieks ir pakļautais nākamam augšajam priekšniekam. Viņš taču izpildītājs ir tur augšā. Un tā, kad redz, mēs esam augšā Mao, Staļins, nu, vienkāršanās prātā tādi dižvīri, nu, te vēl citi prezidenti Obama. Nu, viņi tur augšā. Jūs padomājat, kā tā ir atbildība. Katram vārdam, ko viņi saka. Katrā rīcība, katrs lēmums. Kara vadonis augšā. Es viņi taču ir tūkstošiem cilvēku, miljoniem cilvēku. Aiz direktora, kas ir? Skola. Brīvība un atbildība direktoram ir, kā vadītājam. Un kā pakļautājam, viņam ir tiesības un pienākumi. Kur? Vienam un tā pašam cilvēku. To mēs bišķi vēlāk, bet vēl runāsim. Bet, nezinu, nu nevar jau vienreiz tik izrunāt. Es jau eju tā pa spirāli. Atgriezīsimies vēl pie tā. Pirmo reizi tikai iznāca man tā par... Otrreiz, Rani, mēs dejojām jau. Tur bija pirmo reizi parādījās šī tēma par partneru attiecībām, vadību un izpildi. Nu, kur iesākot, tas bija tā, ka mēs par šito runājām pagājušā lekcijā. Es pēc acīm redzu, ka nebija slikt atkārtot vēlreiz. Jā. Labi. Tā, gribu daru varu un baudu. Nu, te ir skaidrs. Ja es gribu, un ja es varu, tad saliekot kopā, es daru. Bet var jau nedarīt ar. Nu, tā jūs izvēl. Es gribu gan. Varu ar, bet nedaru. Bet ja sāk darīt, tad jāsāk ir baudīt. Proti, vai tas, ko es daru, vai tas ved uz to mērķi, kurš ir jāsasniedz vai apmierināt vajadzību. Tie, kas studē pedagoģiju, pedagogi ir izpildītāji. Pirmās lekcijās es jums stāstīju. Pedagoģi ir olas dzeltenums. Pedagogi, nu, skolotāji, tāpat kā skolēni, skolnieki, viņi ir izpildītāji. Viņi nevada to procesu, kurā viņi ir iekšā. No kuras nāk izglītības saturs? Tas nāk no speciāliem cilvēkiem, no izglītības vadītājiem, izglītības pētniekiem. Tur ir runa par izglītības saturu. No kuras nāk izglītības saturs? No dzīves vajadzībām. Un tās vajadzības ir jāapjēdz, jādomā. Jāprot tas viss noformulēt, ielikt valsts izglītības standartos. Pēc tam parādīs tikveļu programmās kaut kur. Skolotājs to nenodarbojas. Skolotājs ir izpildītājs, meistarīgs izpildītājs. Es teiku joki, bet tad, kad viņš iet klasē, viņš ir vadītājs. Un kas ar skolotājs ir īstenībā? Izpildītājs vai vadītājs? Gan viens, gan otrs. Un, ja cilvēks atkal ir tikai tā zubrītājs, viennozīmīgais, vai nu tā vai tā, nu dzīvē dialektika, iņieņi. Vadīt, izpildīt. Iņieņi. Un tas nav viegli. Ja jau tas būtu tā dzīvē tik skaisti visi iet, kā mēs teorētiski izrunājam, tad jau mēs dzīvot leputrijā tagad, paradīzēt. Tad, ja mēs komunismu varam būt uzsars, ne, nu komunismu nevar. Komunismus tā ir kaut kā galējība, nenormālība vai ne, kur ir tikai atbildība un brīvības vairs nav nekādas. Kapitālismā ir otrādāk. Galējība. Brīvība, atbildības bieži vien nekādas. Nu, divi grāži, kurā grāvī grib gulēt, no lāča vēgām, vilkam uzkritām. Nevaram noturēties pa vidu. Nu, vilks jau, protams, arī mums soli visāds labums, pelēkais rietumu vilks. Bet nu, pelēkais rietumu vilks ir pelēkais rietumu vilks. Nu, un lācis, kā saka, austrum lācis, atkal ir austrum lācis. Nu? Nu, ko tas tagad mēs nabadzīgi darām? Man liekas, es pagājušo lekciju jums teicu, mēs dzīvojam Bermuda trīstūrī. Un Bermuda trīstūri veido Amerikas Savienotās valsts. Kolosāla valsts. Tālāk, Eiropas Savienība ar tādu, nu, vecā pasauli, redziet. Un Krievija. Bermuda trīstūrs. Un mēs esam šī trīstūrī. Ar visām no tā izjošām sekā. Un ja mēs esam provinci, kur pašiem savas smadzenes ir vāji attīstīts un garīgums ir švaks, nu tad tā dzīve arī tāda. Mēs varam tīrīt kurpes, kā saka, nu kā. Nu, vai tur ieņķiem tīrīt kurpes, vai kā saka tur. Nu, es negribu tautības saukt, jo tautības nav vainīgas pie vietas. Pas Dievs vēl pa valodām sāk strīdēties. Nu, netaču. Bet svarīgi ir, kādas idejas šajā valodā pauž. Pati valoda jau ir valoda. Saziņas līdzeklis. Tāpēc beigsim te pa krievu skolām kā valodām un tā tālāk. Tur cilvēki bieži vien novērš viņa uzmanību un salaiž matos pa valodu jautājumu. Bet jautājums ir, kāda ir ideoloģija, kā dzīvosim, kādas idejas vada dzīvi. Nu, tad ir austrumi idejas, tad ir rietumi idejas, tad ir ziemeļi idejas, tad ir dievidi idejas. Un pašlaik modernajā pasaulē valodu putri jau tur ir liela. Un bija drīz jau varbūt mums Latvijā būs lielāka patrioti, kā saka, tādi mazmēlni latvietīši, vai ne, sprogainām galviņām, bet varbūt, ka viņi būs daudz lielāki, šīs zemes patrioti un labveidi un tā tālāk nekā, nu tie etniski, nezinu, kur kā saka, ar kādām saknēm, nu tie latvieši. Kaut kur vai, mēs ar maz zinām, kas mēs tie latvieši tādi esam. Jo pēc visiem mēriem un kariem, kas šeit ir bijis, varbūt, ka vienīgais, kas bija palikuši dzīvi, bija viena poļu kalponīte un viens zviedru zaldāts. Nu, tad viņi sagāja kopā un pēc tam sāka zimt kaut kas, un tad tur tālāk vispārējais iznās latviešu beigās. Nu, es drusim pārspīlē, spēcīgi pārspīlē. Ir baltu tautas, baltu ciltis. Prūši jau sēni vairs nav tie sen nomušīti. Nu, ir kas palikšu lietuviešu un mēs. Nu, protams, arī vēl lībieši, lībieši, drusim igauņi. Nu, tādi mēs esam. Vispār unikāli. Jo daudz kur citur tās pamats ciltis sen ir. Nolīdzināts ar zemi. Bet mums vēl tev kā nav. Bet mums ir ļoti jāsaprot, ka mums var nolīdzināt pāris dienās. Un ja mēs paši vēl sekmējam to latviešu valodu, redziet. Mēs taču to, visu laiku es jūtu arī to valodu. Esmu daudzies runāju par valodas precizitāti. Pašlaik mēs valodu laižam dēlī, nu. Bet valoda jau ir doma izpaudums. Mēs vairs nedomājam normāli. Nu, pietiek. Bet tas viss ir par sabiedrības un cilvēku dzīvi. Tā kā nav tā, ka es tagad kaut kur atkal tā emocionāli tēlēni kaut kur sānis, ka nē, tas viss ir par dzīvi. Tā, labi, ejam tālāk. Cilvēkdarbi hierarhijas raksturojums, nu to mēs laikam ar pagājušais paspējām paskatīt. Nu tā ir formāla struktūra. Zils, sarkans, zaļš. Un zilais atkal sastāv no zilā, sarkanā, zaļā. Ikviena daļa, vislabākais piemērs es jums rādīju ievadā. Desmitnieku skaitīšanas sistēma. Viens, desmit vieninieki veido jaunu veselo. Kas ir? Viens desmitnieks. Šis tam desmitnieki, bet var norunāt, kāpēc desmit. Nu, pieci, tie veido veselo. Nu, tās ir skaitīšanas sistēmas visāds. Nu, binārā tur ir tikai 0 un 1. Nu, viss. Nu, 0 un 1 uztais vienu robu augstāk, atkal kaut kas iznāk. Tā. Un šeit šī apakšējā schēma, šī augšā, tā ir, nu jā, nu redziet, es nezinu, varam tiešām, tad es esmu fiziķis, vai ne, man tie vektori kaut kā patīk, es nezinu, man tā trapece, tā, nu, kaut kā mani viņi ir ļoti mīļi. Bet tādī trapecē daudz, kas tāds atkal, kas atšķir no šīs te koka schēmas. Te ir lielā sistēma augšā, tā sistēma sastāv no trim daļā, zilā, sarkanā, zaļā, es pat nesaku, kas tās ir rīcības vai kas. Ja es saku, tā ir cilvēkdarbība, tad, protams, tas zilais ir izziņa, apdoma un rīcība zaļais. Bet tā izziņa atkal sadalās trīs daļās. Izziņa, apdoma, rīcība atkal. Un tā var vēl dalīt. So, nedarīsim to. Mēs varam nogrimt un, nu, beigās aizmirst visu, par ko mēs kāpēc esam kopā šeit nākuši. Sopr? Visam savs mērs. Pietiek ar šito. Cilvēkdarbība ir 3x3, tātad 9 elementi. Un lai tas nebūtu tikai tā formāli šeit, paņemsim tagad nākamo bildi. Un šeit ir parādīts jau ar vārdiem paraksturots. Un tagad atlikuši šī te laikā, drusciņi mums ir noteikti šī te skēma jāpārunā. Pati augša, nu, visu laiku es esmu par to runājis. Cilvēka darbība kā veselais, trīs daļas. Sadalīsim izziņu vēlreiz trīs daļās. Un jūs redziet, atkal zilā daļa, sarkanā daļa, zaļā daļa. Bet vajag paraksturot, ar ko tās daļas atšķirās. Ar ko sākās izziņa? Ar sajušanu, ar novērojumiem. Mīļie man matemātiķi, matemātika taču izdīga no novērojumiem, no pasaules reālās. Bet, nu, dažreiz tas aizmirstās. Un mēs dzīvojam kaut kur pa mākoņiem matemātikā. Skolā, bet... Un tad tas bērns, viņam pazūd. Pirmajās klasīties, viņš rēķina skaita, nu, viņš ir interesanti. Viens zaķis, divas zaķis, čiču, viss kā tāds. Apēc tam, pēc tam mēs ļoti strauji, kā saka, uzbraucam abstrakcijās. Bērns paliek uz apakšā uz zemes. Un tā fizikā mēs arī vēl, kā saka, matemātiķi ir fiziku sabojājuši. Mēs tik rullējām formulas fizikā. Bez jēgas un saprašanas. Atcerieties, Anne, ka mēs tur savā laikā kā fizikas kursā bijām. Es jau centos mēģināt jums kaut kā tā tur iestādīt. Bet man jau cik nu bija tā laika tur un tā visā, jums jau bija sava ticība ieviekšā. Nu, meitenes, jūs čakas, kā ne, viņš malacis, viss tā darījāt. Bet daudz ko es tur droši vien nevarēju pārstēlēt vairs. Bet šur tur es drusiņiem būtu ievainoju to matemātisko tātu, nu tikai. Kaut ko bišķiņ kā pavalku sāniem, ka miļie cilvēki matemātika arī nākus no zemes. Nu nepavēlts ģeometriju no zemes mērīšanas un skaitļu no skaitīšanas. Un pēc tam tur tur es zinu. Kāpēc es atļaujos, miļie, te citu virzeni cilvēki? Matemātika un latviešu valoda, krievu valoda citās skolās, ir divi vienīgie skolas priekšmeti, kas ir 12 gadus. Un viņi ir veltīti saziņai un pasaules atveidam apziņā. Lūk, kāpēc 12 gadus skolā ir dzimtā valoda un matemātika. Tikai beigās ir tāds, ka pēc 12 gadiem pabeidz to skolu un jēga maz. Es jums teicu, neteicu, to es varu tā teikt. Es pats esmu piemērs situācijas, pabeidzu ar sudraba medaļu vidusskolu. Matemātikā man bija piecinieks ar krustu un tā. Es izdarīju visu, ko tur vajadzēja darīt. Bet es man nekāda sajēga nebija, kas tā matemātika tāda ir un priekš kā. Pirmais zvans, ka es dabūju trīnieku iestāju eksāmenos fizmatos. Un tad es dabūju vēl vienu trīnieku studiju laikā matemātikā. Un pirmie gadi man pagāja, pēkšņi, ka es sāku mosties. Un redziet, ko skola man izdarīja. Bet es pabeidzu lielisku skolu. Bez jēgas un saprašanas, kas ir matemātika. Matemātika man bija pieci. Nu, pēc tam tad jau bija savādā. Un tā kā man beigās pielec, nu, tad es biju normāls fiziķis. Matemātika, bez vēl cieņa, fizika. Bet tad es atkal redzēju, kā dekanātā sēžot, tad es redzēju, kā mokās matemātiķi ar fiziku, un arī fizikas studenti ar to matemātiku, tāpat kā es mocījos. Jo skolā kaut kā, nu, nav īsti salaists kopā tas. Es tikai tāpēc tos piemērus ņemu, tāpēc, ka es vēlreiz saku, tie ir divi unikāli priekšmeti, kas skolā ir 12 gadus. Un beigās tik tiešām var pabeigt skolu, matemātikā ar augstu atzīmi, bet nekāds jēgs un saprašanas, kas tā tāda un kāpēc. Formāli es visu izdarīju. Nu, kas ir tur tos uzdevums izreikināt? Nu, kas te tur tur? Šie elementāri. Tā, sajušana. Otrais, sajustā apzīmēšana. Tā, ka tu esi sajūts, kaut kā ir jāapzīmē. Es redzu, es kaut ko redzu. Nu, man taču ir pēc tam, tad kaut kāds vārds jāpieliek bieži vien. Un tad jautājums, vai tas vārds būs tēla apzīmējums, jeb tas būs jēdziens. Te jau uzreiz ieskicējās, vai tas būs zinātniskais domāšanas veids vai mākslinieciskais. Mazie bērni sāk ar tēlē no neapšaubām. Un pasakas, tie ir stāsti par reāli novēroto, bet pasaka forma, kur ir iekšā, nu, nereālais un viss, kas tāds. Un nevajag bērnu uzreiz ieraut arī realitātē tikai, bet nevajag pēc tam to bērnu pasaules sagraut ar to realitāti. Bet Lenītiem apvienot, savienot un pacelt to bērnu no pasakām tālāk uz augšu un pie pasakām palikt visu mūžu. Nu, taču saviem bērniem ar tās pasakas būs jāstāst vismaz. Un pašiem taču arī ir interesanti pasakās atgriezties. Es nezinu, man vismaz ir vēl pašlaik ļoti interesanti, jo pie mazās mazmētiņas viss, mēs skatāmies, nu, filmiņas kaut kāds tāds, vai ne, un man ir interesanti tā pasaka, tur ir idejas iekšā. Bet es jau redzu tās idejas ar savu pieaugušā acis, bet tas maziņais, ja mums nav tēlēni, dzīvo līdz labajam. Nu, labajam cilvēkam, ja, nu tā. Un pārdzīvo jauno kaut kā to slikto cilvēku. Bet viņš jau redz, tur izjūta cilvēks, viņš mazais. Un pēc tam viņš būs gudrs, tad viņš liks gudrs eksāmenis, tur beigs jurists vai nekā, vajag tiesāt, tur tie ir labi, tie ir slikti un tā tālāk. Tas būs vispēc tam. Apzīmēšana tēli jēdzie. Un tad, kad jums ir tēli un vai jēdzie, tad mums ir sarustā apraksts. Sajustais, ja mēs runājam par zinātni, tie ir jēdzieni. Apjēgtais ir jāapraksta. Matemātika atkal. Man ir attiecīgi skalārie elementi, tur vektori tādi. Nu un tad? Man ir skaiti. Nu un tad? Man ir jāraksta kopsakarības. Plus, mīnus, reizināt, dalīt, aritmetika. Tās ir kopsaistības starp ko? Nu, starp to, kas tur ir skaitīts. Un tam man ir spēka vektors fizikā, un tam man ir vēl kāds vektors, un tam man jāuzraksta vektorālais reizinājums vai skalārais reizinājums. Es aprakstu kaut kādu jau kopsaistību starp diviem matemātiskiem lielumiem. Bet pirms matemātikas jau tie lielumi ir ne matemātikā. Un ne visu var matemātikā noformulēt. Es gribētu redzēt, kā jūs savu ģimenes dzīvi matemātisko modelu uztaisītu. Anī, kā tu būtu, ko? Nu, es teiktu, dzīvi pārāk īsi, lai tādam blēņam nenodarbotos. Tas prasa citas. Un bieži vien jums nojauta, saka, priekšā, kā vajadzētu rīkoties. Nevis izrēķināt uzdevumu un pateikt, o, vajag darīt tā. Nojauta. Zemam zin, tur ir. Pēc dzīves pieredzes pirms tam ir bijusi. Tā, nu, un tas ir sajustā apraksts. Viss. Ejam tālāk. Apdoma. Apdomanāk. Ar ko sāks apdoma? Stundu stāvu domādāma, kam lai sēžos kāmanās. Mēs iedājam mani ar savā laikā. Atceraties. Nu, es jau neko citu dziesmi nesmu iemācījies. Tāpēc, ka tā ir tik dziļa filozofiska, būtiska dziesma. Tautu meiti nonāks apdomas situācijā. Un ja viena stunda iedot ir, lai viņi apdomās. Kas par situāciju? Nu, dieniņ, nu jāņem tas vīrs, jāaiziet pie vīra. Izziņa pirms tam ir bijusi. Cerams. Bet ja izziņa nav bijusi, tad viņi turās mammas stērbelēs un gaida, ka mamma teiks, nu, pie kura tad iet? Jo viņa jau pat, viņai nav savas saprašanas, kas ir kas. Redziet? Labākēji pie tautieši, ne pie savā lēliņa. Tas jau ir lēmums pieņemts. Pa vidu bija mērķis, jūs uzstādījāt mērķi. Vērtēšana ir pirmais. Jūs paskatieties uz bālēriņu. Pēc zinām kritērija, nu, dažādās situācijās ir kritērija, un tāpēc vai kritērijas vienmēr. Tev jābūt gatavam šai situācijai, lai tu varētu vērtēšanu. Vērtēšana beidzās ar izvēles izdarīšanu. Tas ir labs, to es ņemšu, un tas nav labs, to es neņemšu. Tā ir izvēle. Šī brīdī ir izvēle. Vērtējot, mēs izdarām izvēli. Vērtēšana ir salīdzināšana. Kurš ir matemātika lielāks, mazāks vienāds? Nu, kolosāli. Un ko mēs vidusskolā? Nu, kāpēc tas viss ir vidusskolā jāstāst? Jāceļ uz augšu pēc pamata izglītības iegūšanas tas cilvēkbērns. Nā, mēs tur sākam bumbulēt. Un bieži vien bumbulējam tāpēc, ka skolotājs nav līmenī. Viņš nevar pacelt. Un skolotājs nav līmenī tāpēc, ka augstskolā profesori nav līmenī. Kuriem jāpacēt skolotājs ir. Man liekas, ne viss kārtībā. Ne tie profesori dievi realitātē. Ne tie skolotāji dievi. Ne jau arī tur tie bērni. Kādi nu esam, tādi mēs esam. Un kur nu gadās tie dižie skolotāji, dižie profesori, dižie skolēni? Nu, kaut kā tā labi sagadās, nu, tad tā ir liela laime, ka tā sagadās. Bet virzībai tad tādēļ vajadzētu būt. Lai mums būtu pēc iespējas labi skolotāji. Marītā Lietuvā tieši tur ir referātā, tas ir iekšā. Jo mums ir krīze arī augstskolās. Pašlaik mums ar tagad izglītība nav pieprasīta. Tas, ka mums bija tik daudz matemātikas skolotāju, kas uzņemām fakultātē. Nu, nenāk vairs. Fizika vispār sen ir pazudusi. Nu, nav jau vajadzīgi sabiedrībai skolotāji. Un viņas lienītēm nomirdināja padā bez līdzekļiem. Un jaunie jau tad, viņi negrib mirt padā. Viņi nenāk ar. Un es varu garīgi viņus iedvesmot un tā visādi, es varu teikt kvēlas runas, un to es arī cenšos darīt, jo nu, tas ir tas, ko es varu darīt. Nu, es taču naudu nevaru turkārt un dot skolotājiem naudu. Man pēc ja nav tik lielais uzturēt izglītības sistēmu Latvijā. Nu, bēžiņš kā prezidents varētu to apļauties, varbūt. Nu, redziet, kā tas viss ir kopsaistībā. To var lēkāt atsevišķi, bet nu, viss ir kopsaistībā. Pūrus tev vēl klējā. Sūnu ciems, viņš šim palicies, pļekt atpakaļ sūnu ciemā atkal iekšā. Bet pamazām jau sūnu ciems varbūt arī sāk nosust. Vēl kaut kas. Cerēsim uz to labāko, jo cerība mirstot pēdējā. Ļoti dziļa doma. Tie, kas vairs uz cerību nepaļaujās, tie lec Daugavā. Nu, to nedarīsim. Tā, labi, izvērtēts ir. Mērķis ir uzstādīts. Kāds bija kritērijs? Tautiets vedīs visu mūžu, bāliņš mazu gabalī. Kritērijs tad ir? Ļoti filozofis. Ko nozīmē vedīs? Nā. Tautiets vedīs visu mūžu, bāliņš mazu gabalī. Nu, bāliņam pašam būs jāņem savu līga, viņa redzēt. Un tā tālāk. Tās visas ir sarunas vidusskolā. Literatūras stundās. Audzināšanas stundās. Nu, kāpēc tik vidusskola pasties? Mēs forši tagad šovakar parunājām, padziedājām dziesmī. Forši. Fiziķis. Zinātniskā pamatizglītība. Fizmats. Šis esmu cilvēks arī, taču beigās piedodiet. Kad tu eji pie cilvēkiem, tad es iešu ar fiziku un matemātiku, bet es to cenšos cilvēcīgi darīt. Un tāpēc es nelasu speciālos kursus vairs. Es nelasu vispārīgo fiziku, nu, fizikiem, atcerieties, lasīju jums, tāpēc, ka jūs bijat nākamies skolotā. Un tur es varēju to fiziku stāstīt pavisam citādi. Profesionālie fiziķi, viņš ir, ko tu, Andrau, ko mūldi? Nu, es tur zinu, ka es mūldi, viņam tas interesē. Viņam vajag iemācīt to, vispār profesionāli izglītību. Bet vispārīgā fizika cilvēkiem, vispār izglītība skolā, neatkarīgi no priekšmeta, tam cilvēkam jau ir jādod. Es vadu pedagoģisko procesu. Es esmu pedagoģiskā procesa vadītājs. Es esmu cilvēks. Un tie arī cilvēki, kurus es vadu. Un tāpēc es tik daudz par to runāju, lūk, šī pirmajā zelajā daļā, runājot par cilvēku, viņa dzīvi. To jau līdzīgi jums runā man cienīmie kolēģi arī. Tāpat filozofijā runā un tā. Bet viņi ir citiem vārdiem, citi aspekti ir. Jūs esat laimīgi, jūs no katra no mums uzzirdat kaut kādu interesantu aspektu. Tā, mērķis ir noteikts, kritērijs bija tātad, kurš ilgāk vedīs un tā, bet pieruriet atkal ir tāda pikanta situācija. Latviešu šodien ir tāds vārdiņš pavest. Vedīs visu mūžu, vedīs. Bet var jau arī tā, šitas man pavedīs. Nu, pavedīs. Tagad tas man pavedīs, atkal pametīs. Var jau dzīvi nodzīvot arī tikai pavedoties, vai ne? Atkal, jūs momentā sapratāt. Var arī tā, kur ir absolūtā patiesība. Kā vajag dzīvot? Nu, tāda viennozīmīga atbilde nav. Nu, protams, mēs turamies pie tradīcijām, pie savām tautas tradīcijām. Vienai tautai tādas tradīcijas, citai tādas tradīcijas. Visu cieņu. Veidojās ģimenes dažādas no dažādām tradīcijām. Ļoti interesanti. Bet ar bezgala cieņu arī pret šī partnera, nu visiem radiem draugiem kaut kur Āfrikā. Sanā kopā, vai ne, tur ir mazī mellie visi, un tur tie latvieši un tā. Mēs esam ļoti dažādi. godīgi sakot, pirms ģimene veido ar citas, pilnīgi citas mentalitātes cilvēkiem, citas kultūras cilvēkiem, nu, dažreiz derētu padomāt. Bet, nu, mēs neesam tik bieži izglītoti, jo, piedodiet, kaut kā tā sagadās, kā saka, tur, nu, aprecās, nu, tāpēc tam, lai, nu, dieviņš dot, kad viss labi beidzās. Jo dažādas kultūras sanāk kopā, var ar romānus uzrakstīt, filmas uzņemt, bet ikdienā, ka jādzīvo ir kopā, un ne jau tikai ar to savu puļus vai meiteni kopā, bet arī ar viņu radiem draugiem un vispārējo, un tas ir, tas var pārvērsties par ļoti nopietnu dzīves problēmu. Bet var jau kā sūnu ciemā, tikai sūnu ciemiešu ņemā. Labi. Apdoma ir beigusies ar lēmumu pieņemšanu. Lēmums pieņemts? Ļoti labi. Rīcības plānošana. Ar rīcības plānošanu sākās rīcība. Ja tā ir uzņēmēja darbība, nu, kā mēs sakam, svešādā biznesa. Biznesa plāns ir jāuztais. Ģimene tiek dibināta. Nu, cik būs bērni, viss jāpaplāno drusciņi ir. Tad, kad ir plāns gatavs, ja jūs esat biznesā, tad var iet uz banku pēc kredīta. Citādaši tur nav ko meklēt. Padomu cilvēkam, tas bija pilnīgi tumša bildi, jo, nu, banka, kredīti kaut kādi. Tad arī pilnīgi citādi tas viss nav. Bet izrādās, kad atkal, tad arī kredītos to bijušo padomu cilvēkam muļķīti ievalk iekšā, redziet, nu, bija tas lielais burbuls, viss cilvēki paņēma kredītus, viss, un viņiem bija jābrauc uz ārzemēm, lai, dažreiz, lai aizbēgtu no kredītas saistībām, vai vienkārši arī aizbraukt un pelnīt naudu, lai var tās kredītas saistības sekt. Un kredītas saistības nebija visdārgas automašīnas, bet tas bija dzīvoklis. Tas bija kaut kas tāds tīrs priekš dzīves vajadzīgs. Bet ja tu nevar pēc tam dzīvē šo kredītu vairs sekt, bet kredīta devēja ir nagumaucē, ja viņš jau grib nopelnīt. Viņa jau to kredīta bankas izdod daudz vairāk, nekā viņiem bankā reāli ir segums tai naudai. Nu, jūs paši zināt, ka banka aiziet par burbulu tad, ka cilvēki visi tagad jūt, ka tā banka grimst, un visi sanāk kopā, zināt, man vajag mana nauda, mana nauda. Nu, nav jau tur tās naudas. Nauda ir cilvēka izdomājums, un ar naudu ir jāprot apieties. Bet var nonākt naudas varā, tikpat kā narkotiku varā, un piedodiet pasaulē pašlaik, pasaules varenie daudz sevišķi banku cilvēki. Viņi ir naudas varā, viņi ir atkarībā. Viņi vairs nav, es atļaušos teikt, diezgan asi, viņi vairs nav normāli cilvēki. Viņi dzīvi visi tikai iet ar naudas prizmu. Taču vajag skolā skolēns vidusskolā. Viņiem vajag iedot sociālo pretpoķi, lai viņi satiekoties ar šādiem cilvēkiem, nu, tomēr saprot apmēram, ar ko viņiem ir darīšana. Bet ja skolēns tur tādā diezgan tumšā līmenī, tautai jābūt pietiekami dumai, lai viņi varētu apčakarēt, redziet. Un tāpēc izglītība tā nu ir kā ir. Neviens te nenāks uz Latvijas sūrciem, kā saku, nevedīs mūsu izglītības saulītē. Un mūsu pašu rīcība pašlaik ir, nu, tāda, kāda viņa ir. Gan jau mūs labāk, es skatos uz jums, nu, tā ir jūsu paudze, nu, dariet kaut ko labāku nekā, nu, tā šī te paudze pašlaik, kas dara. Tikai vai jums spēks pietiks? Lai jums būtu šis spēks, to garīgo spēku, ja es jums cenšos dot savu šiem stāstījumiem. Bet pārākās es visu jūsu ziņā. Labi, par līdzekļu piesaist mēs daudz runājam šodien. Skaidrs, līdzekļu jāpiesaist, bez līdzekļiem nekas nebūs. Ne ģimenes dzīve, ne uzņēmēja darbība, nekas. Un pašās beigās ir rīcības izpilde. Tūlīties ir mājā un aizmirstiet lūdzu visu, ko esmu šodien tagad stāstīju. Tāks visvienkāršākais ir būt par izpildītāju. Nu, rīt es aizēju uz darbu. Kas man jādara? Kur ir mani līdzekļi darbam? Tiešām smagi strādā, nostrādā. Pūkstam piecos darbs ir beidzies. Nu, kā ārzem es samaksā pēc maz tev uzreiz uz vietas vai nedēļas naudu maksā. Viss, ko pēc tam dar? Labākā gadījumā dodas uz māju pie ģimenes. Jo darbā atpūšās no ģimenes, ģimene atpūšās no darba. Tās ir atkal tāda iņaņa situācija. Bet ja tā ģimene ir dzene nav, ja tu esi prasts kalps, ja tu esi kara kalps, piemēram, nu, ko tu iesi? Nu, jā, ir pie prostitūtām. piedodiet, kā nu, armijas cilvēki kaut kur tur visādās tur tajās savās nometnēs. Jūrnieks. Viņš ir nobraucies tur viss, nu, tev ziniet, ostas pilsētās viss, tur pat Hamburgā. Dieniņas vēl bija jaunāks, es aizgāju uz to rajonu tur paskatīties, kā tur viss tās meitu mājas tur. Tā ir realitāte. Nu, labi, Amerikā es ar to jau redzējis. Jo padomu cilvēkam tā vēl eksotika. Kas tas viss ir? Nu, ejiet mājā, visu aizmirst un stāvieties no maģistratūras ārā, nav nekāds jēgs. Gaidiet, ka jums iedod visu gatavu. Visi tie iepriekšējie astoņi soļi ir jau bijuši. Un es tikai izpildīšu. Un tad vēl arī pieprasīšu. Un es teicu, tas ir mazais skolnieks, viņš ar tev dancina to skolotāju daudzreiz. Tā kā viņam ir jāpiepapūls. Piedodiet, jums ir jāpagatavas semināri. Ir vairāk es neteikšu. Viss ir jūsu ziņā. Bet skolas bēniņš, viņš jau atradīs vainu, viņš sūdzēsies. Man uzdod mājas darbu, ikdienī tas ir iebīgs skolotājs. Un tā tālāk. Un viņam sāk ticēt. Un to labo skolotāju izēd no skolas. Jo viņš vēl to labāko tam bērnam. Viņš izvirs prasības. Bet bērns negrib vadīties un apvaino vadītāju. Iziet, kā dzīvē tas izskatās. Kopsaistībā visu skatot, kas ir kas. Nu, re. Bet, nu, un tagad paredziet. Vadība varētu būt pirmie astoņi elementi. Ir vadītāja ziņā. Iziet, kas ir vadītāja. Viņam jādomā visu, ko kalpam dot darīt, kā viņš lai pēdina kalpu un tā tālāk. Bet ja vadītājs ir tikai tāds, kurš grib tikai vakarā dabūt peļņu un tā tālāk, viņš viens atsvenī tikai, lai tas kalp līdz vakaram vispār izdzīvo varbūt. Un ja tāds ir valsts vadītājs, vajag godrus, godrīgus vadītājus, saimniekus un tāds paši godrus, godīgus kalpus. Ja vēsturiski brīdī sagadās šāds saimnieks ar šādu kalpu, uzplaukums. Labs kalps ļoti bieži nebūs labs saimnieks. Un varbūt arī otrādāk. Tās ir divas dažādas sociālās lomas, dažādas sagatavotības. Sistemoloģija tā ir. Tā, nu ko, esam šodien pastrādājuši. Tēma ir ļoti trekna, bet priekš izglītības darbinieka. Ne tikai skolotāji. Šī ir ļoti nopietna tēma, kas sastāda pamatu darbam ar cilvēkiem. Cilvēks dzīvo, un ir jāsaprot, kas ir cilvēks, kas ir dzīve, un par sabiedrību. Mēs vēl tātad, es jums teicu, mēs vēl runāsim saistībā ar valsti. Šeit tālāk ir, teiksim, parādīts arī bauda, viss tās schēmiņas, tās mēs vēl paskatīsim tur. Šeit mums arī cilvēkdarbība vadība, tas viss tāds, un sabiedrība. Varat mierīgi jau paskatīties. Jums materiāls ir pieejams, viss tas ir, vai ne, teikt tālāk ar par tām visām pārmaiņām, kas ir notikusi par globalizāciju, jau teikts. To visu jūs varat mierīgi palasīt, teiksim, tā ir ar klasisku schēmiņu, tālāk te par individuālo kolektīvo, nu, un te ir sabiedrības dzīves sistemoloģija. Sociālismā dominē politika, aizrāvās politika, tu esi pret šo politiku, galvenos. Liberālisms vai kapitālisms aizraujās ar ekonomiku. Vakarā naudas nopelnīt. Tu esi apšakarējis savus konkurents. Malats. Nees apšakarējis. Pats vainīgs. Pazūdi. Kur ir optimālais? Labā un kreisā roka jābalansē. Lūk, ar šo atziņu es šodien tad pabeidu šo te ceturto tēmu, kas ir dzīve un sabiedrības dzīve. Un tiekamies pēc nedēļas. Uzklausam viens otru. Jūs mani jūs uzklausīšu līdz apnikumam jau. Pēc tam vēl turpināšu. Bet nākamā reize mums būs interesanta tikšanās. Paldies par šodienas tikšanos un uz redzēšanos pēc nedēļas.